Ja, jeg reiser jo omkring på bedehuser og forsamlingslokaler i dette landet. Jeg har gjort det i mange år nå. Og det som står på veggen bak meg her, det kan jeg møte mange steder rundt forbi på disse lokalene. Jesus lever. Og det skal vi takke Gud for, at Jesus lever. Men det er en side ved det som vi kanskje ikke tenker så nøye på. Alltid i hvert fall. Det er at det har han jo alltid gjort. Jesus er fra evighet av. Og det at Jesus lever i seg selv, det kunne ikke hjelpe meg i det aller minste. Om det ikke var gått noe imellom. Jesus var også død. Og det er det vi forkynner. Jesus Kristus korsfestet. Det står om nadværen at vi tar den i det vi minnes hans død til han kommer. Så Jesus lever, men hadde han ikke vært død på et kors nede på Golgata, så hadde vi vært like tapt som en hedning som aldri har hørt det, her vi sitter nå. Jesus Kristi død er det som berger oss. Jeg tenkte på det. Det ble en hemmelighet åpenbart i den første sangen vi sang her. Da sang vi: «Å, disse strømmer av nåde fører oss nærmere Gud.» Det er hemmeligheten. Det er de som fører oss nærmere Gud, ja, det er de som fører oss i Gud. Det er så mye forkynnelse av at hvis du bare gjør slik og slik, og hvis du bare bestemmer deg, og hvis du bare tar standpunkter, jeg vet ikke hva det er alt sammen, det er i alle fall knyttet til noe du gjør, så skal du bli frelst, så kommer du nær Gud. Så tar han imot deg, og så videre. Nei, det er disse strømmer av nåde, altså det vil si at nåden forkynnes inn i ditt hjerte, så du kommer til å tro på ham, i hvem nåden er åpenbart, nemlig Jesus Kristus, at du kommer i samfunn med en levende Gud. Derfor har vi ordet. Det heter å komme til tro, og det heter faktisk at når troen kom til oss, bare noe sånt til din innledning. Jeg skal lese fra en salme i dag. Jeg er så vant til å si i kveld at det bommer av til deg. Det er stort sett på kvelden dette her foregår. Men i alle fall salme 127, og de tre første versene der i Jesu navn. En sang ved festreisen av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slites brød. Det samme gir han sin venn, mens han sover. Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Amen. Ja, Herre himmelske Far, dette er dine ord til oss. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Du som er trett av et liv uten Gud, du som har syndet mot alle hans bud, du som så langt kom i villmarken ut, hør, det er nåde for deg. Det synger en sånn kjent musikklagssang, vet du. Det er nåde for deg. Og et liv uten Gud, det er et liv uten mål og mening, egentlig. Altså, med andre ord, meningsløst. Man prøver å putte en masse mening inn i dette livet. Men hvis Gud ikke er der, hvis det bare er dette som foregår her, altså, så er det totalt meningsløst. Det er en tragedie. Det er hva som uttrykkes her i det han vitner salmisten, dersom Herren ikke bygger, og så videre. Her møter vi altså nåden, Guds nåde, slik den virkelig er, og ikke slik vi gjerne forestiller oss den. Vi tar igjen og igjen Guds klare ord og omgjør det til noe det ikke er, og til noe det ikke sier. Vi er flinke til det, dessverre. Det er jeg jo, dessverre. Det har framfor alt sin grunn i at vi vil ha fortjent nåde. Altså det at Gud ser i nåde til oss og gjør vel imot oss, det skal ha sin grunn i oss. Det er noe i oss som Gud har blitt fornøyd med. Og så blir han da vennlig stemt overfor meg. For det er noe ved meg da som han syns om. Skulle vi ta for oss disse vi leser om her og dømme ut fra oss selv om hva som er rett og riktig, da ville vi si de første er de som fortjener Guds behag og nåde. At vi står tidlig opp og setter oss sent ned, det er jo bra. Det vil si står på utover det vanlige. Det må da gjøre en forskjell for Gud. Skal den som ligger og sover få det av Gud som vi har slitt for? Det kan da ikke være rettferdig det da. Det er mennesketanken. Kan det være rett? Og så videre. I samme gate, samme tenkesett. Berømmer Guds ord latskap egentlig? Likegyldighet. Sånn tenker vi da. Hør hva Jesus sier med tanke på dette. Det er en beretning, altså Jesus forteller noe som jeg alltid, så lenge jeg har gått i kristne forsamlinger, og det begynner å bli noen år siden nå, og hørt tale over denne teksten, så blir det aldri sagt det som står der. Han sier, se på fuglene i himmelen. Legg merke til hva Jesus sier nå. Ikke sår de, ikke høster de. Ikke samler de hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De streler ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Hørte du hva han sa? Kanskje du skulle tenke deg om å lese det noen flere ganger før du svarer på det. De fleste vil ganske enkelt si Gud tar seg av sin skapning, og det er fint. Men da har du enda ikke sett det virkelige poenget med denne fortellingen. Jesus han peker her på hva disse skapningene ikke gjorde. Der blir altså hemmeligheten åpenbart for oss. Men det er jo nettopp denne hemmeligheten, altså evangeliets hemmelighet, som går oss så snart forbi fordi vi anvender våre egne tanker på Guds ord. Og dermed så omfortolker vi det, uten at vi egentlig vil det. Det er bare sånn vi er. Hør nå hvor likefremt det fremstiller saken. Ikke sår de. Ikke høster de. Ikke samler de hus. De gjør ingenting av dette. Var det vanskelig å se det? Ja, det er dessverre dette som er vårt problem, stilt overfor Guds nåde. Det var fuglene. Ja, hva med liljene da? Hva gjorde de for å bli kledd av Faderen i en prakt som overgår Salomos? Etter Herrens bedømmelse. Hør. De strever ikke og spinner ikke. De gjør ingenting. Men Gud kler dem. Du må altså ikke la poenget i Jesu tale gå deg forbi. Det er nettopp dette han vil si, at Gud gjør det av nåde. Av nåde får du det. Ikke fordi du har bidratt, men av nåde. Loven, altså Guds lov, den krever det fullkomne. Og skal du og jeg stille oss inn under den, så må vi gjøre det fullkomne. Du kjenner muligens også Jesu lignelse om arbeideren i vingården i Matteus 20, hvor vi hører om de arbeidere som kom inn i vingården først i en 11. time, altså helt på tampen. Og det meste var gjort. De fikk omtrent ikke ut spaden sin, hadde sagt, før det var blåst i fløyta. Og knapt hadde de rokket og fått utdelt arbeidsredskaper, ikke sant? De kom inn helt på slutten, disse her. Og likevel så fikk de den samme lønn som de som hadde arbeidet hele dagen. De først ansattes umiddelbare reaksjon på dette var, men de har jo ikke arbeidet. Hvorfor skal de da få samme som oss, vi som har båret dagens byrde og hete? Spør deg nå selv om ikke dette ville ha vært din umiddelbare reaksjon også i en lignende situasjon. Ja, for det en naturlig tanken i oss. Men hva sier dette oss? Sier det oss at det ikke nødvendig å arbeide, at Gud lønner latskap altså? Nei. Men at det Guds velsignelse som gjør rik. Det Herrens velsignelse som gjør rik og eget strev legger ikke noe til, kan vi lese i ordspråkene. Hør nå hva Salomo, han som andre steder berømmer en flittig hånd, sier, eget strev legger ikke noe til. Ikke noe, absolutt ingenting. Altså, vil du gjøre noe for Gud for å få noe, så kan jeg love deg at du kommer ikke til å få noen ting. Gud gir ikke lønn. Han gir nåde. Han kjenner altså til dette her, Salomo, da, som vi leser i 1. Samuel 2,7. Herren gjør fattig, og han gjør rik, han nedtrykker, og han opphøyer. Og dette vi leser i Haggai 1,6. Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i en pung med hull i. Altså, dere blir aldri tilfreds. Det alltid noe som mangler. En pung med hull i. Det kan du si er ikke dette vi ser i vårt eget samfunn i dag. Vi får altså ikke det ut av de enorme inntektene som vi kunne forvente, ikke sant? Men det mest skremmende er dette vi leser. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Et folk, et enkelt individ uten Gud og hans velsignelse blir ikke et lykkelig folk. En lykkelig person. Det blir et jag etter å stille den hunger og tørst som Gud alene kan stille. Og en lengsel etter den varme ikke noe i denne verden kan gi deg. Ikke de beste forhold. Tenk om du virkelig ville høre og tro Guds ord, og dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, så våker vekteren forgjeves. Alt er til syvende og sist forgjeves uten Gud. Alt. Derfor forkynner Jesus oss, søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. La meg nå spørre deg som måtte tro denne djevelens løgn at Gud står deg parat til å ta noe ifra deg. Mange som tenker det. Mange som holder seg borte fra kristendom, for de har en opplevelse at skal jeg ha med Gud å gjøre, så kommer jeg til å miste en hel masse. Står det ikke her om å få alt som du ellers må slite for? Slite for å likevel aldri få noen sann glede ved, altså. Leser vi ikke teksten vår om å få det mens du sover? Som du ellers må arbeide og streve for å oppnå. Det står i en sang som en synger ofte på bedehuset. Høyt fra det himmelske høye. Vennlig et blikk på deg ser. Altså det menneske som i sin nød, fordi det ikke finner noen annen plattform å stå på, har måttet fly til den Herre Jesus Kristi kors. Han som har sonet mine synder. Altså alt dette onde som stadig skal true med å stige opp i meg og som bor her inne. Han er under en fullkommen Guds velsignelse med alt i sitt liv. Og Gud vender alt til det gode for det mennesket. også det som vondt. Hvor det så nå blitt av den Gud som vil ta ifra deg? Han finnes ikke. Du tar ifra deg selv når du viker fra Gud. Du trekker deg bort ifra velsignelsen. Den evige. Tenk det. Nei, først da kan vi også eie en sann glede ved de materielle godene vi måtte inneha. Men i dag så også kristenfolket for en stor del forledet inn i den samme løgn at de materielle godene i seg selv kan tilfredsstille deg. Reise, oppleve, kjøpe. Shopping jo det store greiene i dag. Som liksom skal fylle tomrommet. Og så kommer du ut like tom som før, om ikke mer. Det vil altså etterlate et tomrom i din sjel, og dermed stadig sug etter noe som kan fylle det tomrommet. Og jo mer du forsøker å fylle det med noe som helst annet enn det som i sannhet kan fylle det, det større blir dette tomrommet, og det sterkere dette suget, denne utilfredsheten, denne opplevelsen av å mangle noe. Jeg får ikke helt ro, jeg får ikke helt fred. Vi kjenner denne berømte uttalelsen av Augustin, kirkefaderen. For du har skapt oss til deg, skriver han, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Kristendom er hvile, for kristendom er Kristus, vår stedfortreder, han som har oppfylt alt for oss, så det ikke står noe tilbake å oppfylle. Da kan du hvile, vet du. Det var jo det Jesus sa til disse som bar tungt, hadde tunge byrder, streva. Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile. Herren han taler på mange vis for å overbevise oss om hva nåde er for noe. Nå skal du se på disse fuglene og liljene og arbeiderne i vingården og så videre som kommer i en 11. time, og så skal du få lov til å være klar over det at Gud han gir deg av nåde. Takk Gud for det. Nåde er noe som er ikke noe som oppnås med fortjeneste eller egen innsats, altså. Men noe som gis uten grunn i mottakeren. Grunnen er i giveren, helt og fullt. Han er nådig. Derfor får jeg det. Derfor heter det også, som vi kan lese i Romerne 3, vers 24, uforskyldt av hans nåde. Uforskyldt, alltid. Jeg har opplevd ting med Gud. Nå da, plutselig så er det et ord som kommer, som blir levende, som trøster mitt hjerte, så kan prise Gud. Men det er ofte når jeg minst fortjener det, kan du si, hvis jeg skal se på den siden av saken. Midt i at jeg egentlig burde fått et drapp over fingrene, etter menneskelig tankegang. Jakob, han bedro både sin far og mor, og i alle fall sin far og sin bror, så måtte rømme som en forbryter ut i ødemarka. Det er der han finner en stein som han legger under hodeløpet. Så kommer altså Herren til ham der. Og så sier jeg vil velsigne deg. Ikke et anklagende ord for det gale Jakob hadde gjort. Nei. Jakob får et møte med Herren siden hvor han må si hvem han er av hjertet. Men ikke der og da. Hva er det for noe? Det er nåde. Gud ville se nåde til ham. Og når Gud vil se nåde til deg, vet du, så er det ingenting som kan hindre det annet enn at du vender ryggen til nåden og går etter noe annet. Apostelen Paulus, han setter det hele på den rette plass med dette velsignet ord i Romerne 11:6. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Altså, hvis du legger så mye som et komma av ditt eget til, så er det ikke lenger nåde. Da må dine egne gjerninger holde inn for Guds hellige lov, om du skal få eie himmel og salighet, altså. Da er det helt andre ting som gjelder. Men nå hørte du det så klart du bare måtte ønske teksten vår at dette er forgjeves. Det er et fåfengt håp. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står det tidlig opp, setter det sent ned, eter slites brød. Det hjelper ikke, altså. Er ikke det klart nok? Hør da hvordan han gjør det. Det samme gir han sin venn mens han sover. Mens han ikke gjør noen ting. Slik er det altså for den som vandrer med Herren. Han får alt av nåde. Men det er altså mer enn dette når det gjelder frelsesinngangen. Til slutt nå. Hvordan blir en Herrens venn? Paulus han skriver: For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Utgangspunktet vårt. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Er du en sånn som sitter her i denne formiddagsstund og kjenner på deg selv og er fullstendig klar over det, at et sant vitnesbyrd om meg, det er at jeg er en synder? Jeg får ikke til å være sånn som Gud vil jeg skal være. Jeg får ikke til å være tvers gjennom rettskaffen menneske. Det er så mye grums, det er så mye elendighet som kommer opp i meg. Er du en slik en, så må du jo høre Herrens ord. Han viser sin kjærlighet til oss mens vi ennå var syndere. Nå, altså, mens du er sånn som du er. Altså, ikke bare sin venn mens han sover, men mens vi alle sover i syndesøvnen. Og altså var fremmed og fiender av sinnelag i våre onde gjerninger, som Kolossen 1.21 sier det. Da ga han oss himmel og salighet i sin sønn Jesus Kristus. Da. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Ikke gå omkring og være så veldig kristelig for det. Det er ikke noe særlig. Det er ikke noe fint. Nei, det er kvalmt. Når mennesker går rundt og skal være så kristelige. Vær sann. Lev med Gud som du er. Så blir du et ekte menneske. Og du er en ekte kristen. Og Gud vet hvordan jeg er. Ved forløsningen i Kristus Jesus, det vil si altså at Gud lot den skyld som lå på oss alle ramme ham, så vi skulle gå fri og bli verden for et budskap. Står allerede i Jesaja 53. Altså den skyld som lå på oss på grunn av våre synder og hvordan vi er, ja, den rammer oss. Nei, han lot den ramme ham i stedet for deg. Det er din inngang til himmelen, ser du det? Korset. Det er døra, så vi skulle gå fri. Og så lenge dette blod, dette Jesu Kristi blod, finnes i himmelen på alteret der, er vi frelst. Ved det. Ved det som ligger der. Det er det vi må få øye på. Er du da frelst nå her du sitter? Ja. Ved blodet, det er nåde, uforskyldt. Vil du bli frelst ved noe annet, ja, da er du tapt. Da må du ordne det selv. Det var det Israel prøvde på i alle år. De makta det ikke. Så vet vi hvordan det gikk. Av nåde alt jeg får, hos Gud fra først og sist, av nåde leges mine sår, av legen Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette salige budskapet. Takk at det er av nåde du kom. Det var av nåde du fullførte det. Og det er av nåde du fører oss inn i det, nettopp med dette salige ord. Nådens ord. Ja, vi priser og takker deg for det, Jesus. La det få synke inn hos den enkelte og hos den sena på vei. Vi ber om det, ditt dyrbare navn.